Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկոստ, ուժեմ Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն է վերադառնում ընդդիմադիր օրակարգով։ Սփյուռքահայ մի շարք մշակութային գործիչներ հաջորդ տարի կժամանեն Հայաստան դիտարկելու 2017 թվականի ապրիլի խորհրդարանական ընտրությունները։ Ամիսներ շարունակ դռնե դուռ են ընկած սարի թաղցիները պահանջելով իշխանություններից արդար դատաստան։ Ռուսաստանը ուժեղացնում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում, ամերիկացի փորձագետների վերլուծությունը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրադրությունը շարունակել է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրադադարի ռեժիմը խախտել են ավելի քան 50 անգամ, հիմնականում կիրառելով ավտոմատ հրաձգային զինատեսակներ եւ դիպուկահար հրացաններ։ Մարտուն ուղղությամբ ադրբեջանական ուժերը երկու անգամ նաեւ ձեռքի հակատանկային նռնականետ են օգտագործել, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին երկրում կիրակի օրը կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն իտալացի ընտրողների մեծ ամասնությունը դեմ է արտահայտվել սահմանադրական փոփոխությունների Ռենցիի դեմոկրատական կուսակցության հեղինակած ծրագրին, որի առանցքային կետը սենատի և մարզային իշխանությունների լիազորությունների կրճատումն էր։ Ռենցիի խոսքով նա վարչապետի պաշտոնից իր հրաժարականը կներկայացնի վաղը կառավարության նիստի ընթացքում։ Ուզբեկստանում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթել է նախագահի պաշտոնակատար նախկին վարչապետ Շավկատ Միրզոևը։ Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն Միրզոևը շուրջ 15 միլիոն քվե է ստացել, ինչը կազմում է ընտրությունների մասնակիցների ընդհանուր թվի 88%-ը։ Կիրակի օրն Ավստրիայում կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթել է կանաչների կուսակցության նախկին առաջնորդ Ալեքսանդր Վանդեր Բելենը։ Նախնական արդյունքների համաձայն նա ստացել է ավստրիացի ընտրողների քվեների մոտ 52%-ը։ Ընտրություններում նրա ամրցակիցներ ՀՀ ազատության կուսակցության առաջնորդ Նորբերտ Հոֆերը, ով ստացել է քվեարկության մասնակիցների ավելի քան 48%-ի ձայները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Միացյալ Նահանգների ղեկավար Բարակ Օբամայից պահանջել է չվավերացնել ամերիկյան սենատի դեկտեմբերի 1-ին կայացրած որոշումը, որով Իսլամական Հանրապետության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների գործողության ժամկետը երկարաձգվում է ևս 10 տարով։ Այս որոշումը կարող է ազդել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անցած տարի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վրա։ Կիրակի օրը երկրի խորհրդանում հնչեցրած ելույթում ասել է Ռոհանին. Մարտական գործողությունները Հալեպում շարունակվում են այսօր կեսօրին։ Սիրիացի ապստամբները ռմբակոծել են Հալեպի կենտրոնական թաղամասերը, որոնք գտնվում են կառավարության զգողության ներքո։ Associated Press-ի տեղեկություններում Հալեպի այս գնդակոծության հետևանքով զոհվել է քաղաքում տեղակայված ռուսական դաշտային հոսպիտալի կին բուժաշխատողներից մեկը։ Մեծ Բրիտանիայի գերագույն դատարանն այսօր սկսել է քննել երկրի Եվրամիությունից դուրս գալու հարցով կառավարության ներկայացրած դատական հայցը։ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը բողոքարկում է Լոնդոնի բարձրագույն դատարանի կայացրած վճիռը, որի համաձայն Եվրամիությունը լքելու Բրիտանիայի իրավական գործընթացը չի կարող մեկնարկել առանց խորհրդանի պաշտոնական հավանության։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն է վերադառնում ընդդիմադիր օրակարգով։ Այս լուրը արդեն հաստատում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից անցած տարի չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ որակվելուց հետո քաղաքականությունը լքած Ծառուկյանը դեռ մեկ ամիս առաջ հայտարարեց, որ ներել է իրեն վիրավորողներին, չերկելով, որ ժողովրդի պահանջով կբացի քաղաքականության փակված գիրքը։ Փաստորեն անցած շաբաթվա վերջին կուսակցության ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու հորդորները հասան գործարար պատգամավորին։ Թեմայի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել ԲՀԿ ներկայիս ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի, ինչպես նաև պարզել, արդյոք հանրապետականը Ծառուկյանին արևս չարիք չի համարում։
Գագիկ Ծառուկյանը որպես ընդդիմադիր կմասնակցի առաջիկա քաղաքական գործընթացներին, այս մասին Ազատությանը զրույցում տեղեկացրեց ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով. Ծառուկյանը վերադառնում է լրջագույն համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով.
Գագիկ Ծառուկյանը առաջիկա քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու է ինչ ձևաչափով, ինչ ֆորմատով, ինչ կերպ, կարծում եմ շատ կարճ ժամանակում այդ ամենը պարզ կլինի,
քանի որ նա վերադառնում է եւ մասնակցելու է մստեցյան խորհրդարանի ընտրություններին, կարող ենք ասել, որ հավանական է, որ նա կրկին կգլխավորի Բարգավաճ Հայաստան, ի վերջո նա ԲՀԿ անդամ է շարունակում մնալ։
Ցանկությունն է, դա եղել է մեր առաջարկը, որ պարոն Ծառուկյանը կրկին գլխավորի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, բայց ես կրկնում եմ, առաջիկայում Գագիկ Ծառուկյանը ինքը հրապարակային հայտարարությամբ բոլոր ձեր հարցերի պատասխանը կգտա։
Պնդումներ կան, որ իր վերադարձը Գագիկ Ծառուկյանը համաձայնեցրել է Սերժ Սարգսյանի հետ, առանց դրա հնարավոր չէ։
Ուրեմն բացարձակ ապատեղեկատվ է յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ինքնևորոշում իր մասնակցությունը այս կամ այն քաղաքական գործընթացներին։ Ես ձեզ դա վստահեցնում եմ։
Նա վերադառնում է ներողություն, նա վերադառնում է որպես ընդդիմադիր։
Բնականաբար այո, որովհետև Բարգավաճ Հայաստանը իր քաղաքական կուրսը չի փոխել եւ չի պատրաստվում փոխել։ Եթե մենք իշխանություն չենք, իսկ մենք իշխանություն չենք, բնականաբար միջև խորհրդարանական ընտրությունները մենք գործելու ենք այն դաշտում, որ դաշտում գործելու են։ Գագիկ Ծառուկյանը գալիս է վերադառնալու է մեր երկրում լրջագույն համակարգային փոփոխություններ անելու։
Մտավախություն չունեք, որ այդ օթում կախված մեղադրանքները, որի մասին Սերժ Սարգսյանը խոսեց, նորից դրանք կվերադառնան։
Այդ օթում կախված մեղադրանքները տարի կեսվա ընթացքում հիշում եք, որ հանգամանալից, ճյուղ առ ճյուղ, տերև առ տերև, եթե հիշում եք, հարկային մարմինները ամենայն մանրամասնությամբ ստուգել են եւ արդյունքները հրապարակել են։ Ոչ մտավախություն չունենք։
Իսկ դուք այսինքն բացառում եք, որ ի վերջո քննարկել է Գագիկ Ծառուկյանը այս Սերժ Սարգսյանը, նա հերացավ քաղաքականությունից, հենց Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած տարաձայնությունը։
Բոլոր հարցերը կուղեք պարոն Ծառուկյանին, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում։ Սերժ Սարգսյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը ունեն նորմալ մարդկային հարաբերություններ։
Հաշվի առնելով, որ անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյան քաղաքական գործչին որակել էր որպես չարիկ, հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հարցրեցինք. իշխող ուժը փոխել է իր դիրքորոշումը, թե էլի նույն կարծիքն ունի Ծառուկյանի մասին։
Կոնկրետ ես իմ կուսակցության նախագահը ընդ գնահատական տվել են երևույթների եւ ոչ թե անձին։ Մեկ անգամ ձեզ բարեկամակար հորդորել եմ, հիմա եւս մեկ անգամ խնդրում եմ։ Շատ հետ մի նայեք, վիզները ծուր կմնա, նայեք առաջ։ Գալիս է, չի գալիս, իր իրավունքն է, կգա, չի գա։
Բայց դուք հենց երևույթին բնորոշումներ տալով ասել եք, որ Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական գործիչը չարիք է, ներողություն, որ քաղաքականությունը բազկամարդ չէ, որ մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք։ Հիմա Ծառուկյանը կրկին վերադառնում է եւ վերադառնում է որպես ընդդիմություն։ Ձեր այս ասված բնորոշումները ուժի մեջ շարունակում են մնալ, թե դուք փոխել եք վերաբերմունքը նրա քաղաքականության մեջ մտնելու եք։
Քաղաքական երևույթների, քաղաքականության մեջ առկա սկզբունքների վերաբերյալ իմ գնահատականները չեմ փոխվել եւ համոզված եմ, նաեւ իմ կուսակցության գնահատականները չեմ փոխվել։
Դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը քննարկել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ վերջինիս քաղաքականություն վերադառնալու
հարցը։ Ես նման տեղեկություն չունեմ։
Տեսակետներ կան, որ իշխանությունը նորից խաղի մեջ է մտցնում Գագիկ Ծառուկյանին, կրկին կեղծ ընդդիմություն ստեղծելու եւ ընդդիմադիր ձայները տանելու համար, այսինքն սա իշխանական խաղ է այն ամենայնիվ։
Ես տեղյակ չեմ, սա խաղ է թե չէ, եւ տեղյակ չեմ, սա իշխանական խաղ է թե չէ։
Ես ասում եմ, չեք բացառում, որ կարող է լինել։
Ես չեմ կարող։
Հնարավոր է։
Ես չեմ կարող ամեն ինչ իստեղյակ լինել։ Ես չգիտեմ այդ վերադարձի կամբեկի մանրամասները։ Դա բացառապես բարգավաճական կամբեկ է եւ իրանք պետքա որոշեն, ստեյսուն ձեզ։
Իդեպ ուշագրավ է, որ ըստ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը իրարանցում է առաջացրել հատկապես ոչ իշխանական ուժերի շրջանում, խառնելով նրանց սցենարները, թե խոսքը կոնկրետ ու մասին է Զոհրաբյանը չմանրամասնեց։
Շաբաթորվանից հայաստանյան դեղատներում Վալերյանկայի, Կարվալոլի, Ինսուլինի, ուրեմն բոլոր պաշարները սպառվել են։ Ես հասկանում եմ, որ իրեն շատ քաղաքական ուժերի, ուրեմն ոչ իշխանական դաշտում բոլոր սցենարները խառնվել են, որտեվ մարդիկ նստել արդեն իրենց համար երևի խորհրդարանը լեյտենանտ Շմիդտի որդիների նման բաժանել են իրենց մեջ, եւ Ծառուկյանի վերադարձը ակտիվ քաղաքականություն բոլորի սցենարները խառնել է, քաղաքական ուրեմն շաքարախտը շատերի մոտ բարձացել է, դրա համար ինսուլին արդեն չկա խանութներում։
Հաշվի առնելով Զորաբյանի այս պնդումը, դիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանին հարցրեցինք, թե ինչպես են գնահատում Ծառուկյանի վերադարձը եւ արդյոք նրա այդ քայլը իրենց քաղաքարտերը նույնպես խառնել է։
Քաղաքական շահառավտը ասում է բարձրացել է ոչ իշխանական ուժերի մոտ։ Իսկապես կա նման բան ձեզ մոտ։
Ես խնդրում եմ դուք դրա համար դիմեք համապատասխան մասնագետներին։
Քանի որ նա վերադառնում է եւ վերադառնում է որպես ընդդիմադիր, դուք հնարավոր համարում եք նրա հետ համագործակցությունը։
Մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի, ովքեր համայնության շրջանակներում ընտրությունների միջոցով նպատակ են դրել Հայաստանում հասնել իշխանապողության։
Ունի Գագիկ Ծառուկյանը այն ռեսուրսը, որպեսզի կրկին համախմբի ընդդիմադիր դաշտը իր շուրջ և հասնի իշխանապողության։
Ես չեմ ցանկանում հիմա որևէ գնահատական տալ այդ հարցով։
Շատերի պնդմամբ ընդդիմադիր դաշտից Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն Սերժ Սարգսյանի հետ այս հարցը համաձայնեցնելուց հետո։ Ձեր կարծիքով նույնպես Ծառուկյանը այս հարցը քննարկել, համաձայնությունը ստացել Սերժ Սարգսյանի հետ նոր է վերադառնալ։
Ես որևէ գնահատական չեմ ցանկանում տալ, առավելևս որ կան բաներ, որոնց մասին մենք կարող ենք միջևերջ չիմանալ։ Երբ որ կլինի հստակություն, քաղաքական նպատակները, այդ ժամանակ մենք կմտածենք, թե ում հետ եւ ինչպես կարելի է համագործակցել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ մի շարք մշակութային գործիչներ հաջորդ տարի կժամանեն Հայաստան դիտարկելու 2017 թվականի ապրիլի խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս մասին այսօր հայտարարեց ամերիկահայ երգիչ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանի, Ատոմ Էգոյանի, ամերիկահայ կինոռեժիսոր և սցենարիստ Էրիկ Նազարյանի և դերասան Հրանտ Թոխատյանի Երևանում հրավիրված օնլայն ասուլիսի ժամանակ։ Ավելի քան 4000 արվեստագետ արդեն ստորագրել է արդարություն Հայաստանում նախաձեռնություն փաստաթղթի տակ, որի նպատակն է ժողովրդավարական փոփոխություններ իրականացնել Հայաստանում։ Նախաձեռնության առաջիկա քայլերը ներկայացնելիս բավական ուշագրավ հայտարարություններ են արել Հայաստանի և Սփյուռքի արվեստագետները, համոզմունք հայտնելով, որ այսօր համակարգի ներսում հնարավոր չէ փոփոխություն անել, նաև ընդգծելով, որ այս առումով կարևոր է նաև Սփյուռքի քաղաքական ներկայությունը։ Մանրամասներ այս զրույցից Սիսակ Գաբրիելյանի ռեպորտաժում։
Ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, դերասանուհի Արսինե Խանջյանը եւ աշխարհահռչակ այլ հայեր ապրիլին խորհրդարանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով կժամանեն Հայաստան։ Արդարություն Հայաստանում կոչվող նախաձեռնության նպատակը, ինչպես այսօր հրավիրված ասուլիսին տեսակապով հայտնեց Սերժ Թանկյանը, մեկն է՝ հաստատել Հայաստանում ժողովրդավարական ու թափանցիկ ընտրություններ։
Միշտ ասում են ով է, ով պիտի լա մեր նոնախա, ով չեն աս մտածողությունը սխալ է, մենք ենք մեր ղեկավարները, մենք ենք մեր որոշում դվողները, ժողովրդի գամքը պետք է հետևի, ոչ ղեկավարիմը սպասվի, ոչ Սերժ Թանկյանին սպասվի, որ կոնսերտ անի Հայաստանում, որ մարդիկ ոգևորվին, բայց միասին ինքնա ոգևորենք։ Մտայնությունը մի քիչ վախնալիք բան է ինձ համար։
Տեսակապով ասուլիսին միացած ամերիկահայ ռեժիսոր Էրիկ Նազարյանն էլ հավելեց, այս նախաձեռնությամբ փորձում են ապահովել Սփյուռքի հայերի քաղաքական ներկայությունը Հայաստանում։
Մենք երկրորդական քաղաքացի չենք, մենք հայ ենք։ Երբ որ մենք կարող ենք պարզ ինտերնետով նայենք 50-ած ոստիկանը 65-ած տատիկին շաքարաղտով, վիզից բռնած ոնց որ ոչխար մտցնել միլիցայի ավտոմեքենայի մեջ և ամբողջության մարդկային իրավունքները ոչնչացած է։ Ես չեմ հասկանում, որ օրն ենք մենք հասել, որ մենք մեր ժողովրդին այսպիսի այլանդակության պետք է իրադարձնենք։ Չեմ կարող ես ներել այդ կադրերը, որ ես տեսա այս տարի։
Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությանը միացած կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի խոսքով 2017 թվականի ապրիլին իրենք ընտրողներին փորձելու են համոզել դեր կանգնել իրենց քվեին։
Խնդիրն այն է, որ մենք պետք է կարողանանք կրթել Հայաստանի քաղաքացիներին, որպեսզի ճիշտ քվեարկեն, բայց նախ քաղաքացիներն իրենք պետք է ցանկություն ունենան կրթվելու եւ իմանալու, թե ինչպես դեր կանգնեն իրենց ձայնին։
To vote.
Ատոմ Էգոյանի կինը, դերասանուհի Արսինե Խանջյանն այսօր Երևանում էր, ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, պատկերը Հայաստանում տարեց տարի ավելի մտահոգիչ է դառնում։
Հավանաբար հենց այս նույն վերակնահատման արդյունքում դեղի ունեցան նաև այս ամառվա իրադարձությունները, երբ քաղաքացիների զայրույթը հանգեցրեց զինված գործողությունների մեր երկրում։ Գարձում եմ, դա ակնհայտ ահազանգ էր, որ իրադրությունը դուրս է եկել թույլատրելի սահմաններից և երկրում անհապաղ փոփոխությունների ձեռնարկման գարիք կա։
Խանջյանի խոսքով, երկրի ճակատագրով մտահոգված Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությունը դեռևս սեպտեմբերի 21-ին անհապաղ փոփոխություններ իրականացնելու պահանջով դիմել էր կառավարությանը։ Սփյուռքահայ գործիչները, սակայն, բարեփոխումներ իրականացնելու պայմաններ դեռ չեն տեսնում։
Մենք թե այնտեղից, թե Հայաստան այցելելով տեսնում ենք, թե ինչպես է քաղաքացիների արդար պահանջը այս կամ այն հարցով խեղդվում, լրացվում, ինչպիսի ուժ է գիրառվում քաղաքացու թեմ, ինչպես են մոնոպոլիաները խեղդում տնտեսական մրցակցությունը, ի վերջո ինչը զրկել է պետությանը ինքնուրույն գայացման ազատությունից։
Սփյուռքահայ արվեստագետների հետ դիտորդական խմբում խորհրդարանական ընտրությունները կվերահսկի նաև դերասան Երևանի ավականու հանրապետական անդամ Հրանտ Թոխատյանը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս քայլով ընդունում են, որ ընտրությունները կեղծված են, իշխող հանրապետական խմբակցության ավականու անդամը պատասխանեց.
Հիմա որ ասեմ, ես բռնել եմ կեղծողին ձեռքից, սուտ կլինի, ոչ մեկի ձեռքից չեմ բռնել, որ ինքը կեղծում է, բայց այստեղ կա երկու տարբերակ, կամ մեր մեջից ես նկատունեմ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության, կամ մոտավորապես 70-80% ստում են, որ ասում են կեղծված է, այդպես է ստացվում, կամ իսկապես կեղծված են, երկու տարբերակ կա, ընտրությունը մերն է, մեծ ամասյունը գտնում է, որ կեղծված է, անգամ ասում են նրանք, ովքեր իրենց զենը վաճառել են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այշապատ ակնկալվում է, որ խորհրդարանում մեկնարկած Քարորյանի ստումկը քննարկվի, այնուհետև քվեարկության կդրվի հաջորդ տարվա բյուջեն, որը բավականին կոշտ քննադատության էր արժանացել նախորդ նիստերի ժամանակ։ Նկատենք, որ ավելի քան 2,800,000,000 դոլար պարունակող փաստաթուղթը հաջորդ տարի թոշակի և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսում։ Երկրի կարևոր այս փաստաթղթի քննարկման այսօր հերթը չհասավ, ու մինչև օրակարգային խնդիրներին անդրադառնալը պատգամավորները այլ հոգիչ թեմաների մասին խոսեցին, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի երկու նախագծերը, որ բացասական եզրակացություն էին ստացել պետաիրավական հանձնաժողովում, խորհրդարանը մերժեց քննարկել նաև լիագումար նիստում։ Նախագծերից մեկը լյուստրացիային էր վերաբերում, մյուսը ազգային ժողովի հայտարարությունն էր ժողովրդի ապստամբելու իրավունքի մասին, որով ազգային ժողովը պետք է իր համերաշխությունը հայտներ հուլիսին բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեշ զինված խմբի առաջադրած պահանջներին, դատապարտել նրանց նկատմամբ բռնաճնշումներն ու պահանջ ներկայացներ ազատ արձակել բանտից։ Զարուհի Փոստանջանը քվեարկությունից առաջ կոչ արեց կողմ արտահայտվել։
Ապստամբություն տեղի ունեցավ ամռանը, և ապստամբողները մեր հանրության բոլոր սոցիալական շերտերի ներկայացուցիչներն էին, և նրանցից առավելը ներկայացնում էին առաջի արցախյան պատերազմը։ Հետևաբար մենք ունենք խնդիր լսելու, թե ինչու ապստամբեցին մեր ժողովրդի մի մասը, վերցրեց զենքը և զենքի միջոցով պաշարեց ոստիկանությունը, և դրանից մենք պետք է նաև դասեր քաղենք։
Թեև 27 պատգամավոր հետևեց Փոստանջանի կոչին և կողմ քվյարկեց, այդ թվում իշխանության մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցությունը, ԲՀԿ խմբակցության մեծ մասը, պատգամավորներ ՀԱԿ և Ժառանգություն խմբակցություններից, այնուամենայնիվ հիմնականում հանրապետականների ջանքերով նախագիծը չանցավ, 69 պատգամավոր դեմ էր։ Ընդ որում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը սկզբում շփոթեց կոճակն ու կողմ քվյարկեց, այնուհետև ուղեց քվյարկությունը։
Քվյարկություն Կոմ 27 դեմ 69 ձերմպահ 4 որոշումը չի ընդունվել։
Մինչև օրակարգին անդրադառնալը պատգամավորները հանրության ու հուզող մի քանի թեմաներ բարձրացրին, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, օրերը սարմավիրում էր, կոչ արեց խորհրդարանի նախագահին էլ գնալ գյուղերը և անձամբ համոզվել, թե ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ։ Գյուղացիները չեն կարողանում փակել վերցրած վարկերը, տուն ու տեղը գրավ են դրել։
Վիճակը աղետալի է, սարսափելի։ Գյուղացիները զանգվածաբար թաղվել են վարկային պարտկային փոսի մեջ։ Ուսա մի քանի անբարեխիչ մարդկանց հարց չի, բոլորը, համարյա բոլորը այդ վիճակում են։ Օրինակ Արևիկ գյուղը եղել է Արմավիրի ամենահարուստ գյուղերից մեկը։ Այսօր այդ գյուղում բոլորը անխտիր գրավադրել են իրենց տները։ Հիմա ես ուզում եմ մի հարց տամ պարոն Գալուսակյան։ Միթե հնարավոր չի, իսկապես հավատարիմ լինելով ազգային ժողովի առաքելությանը, հենց ձեր նախաձեռնությամբ լսումներ անցկացնել այս կարևորագույն հարցի շուրջ, որովհետև կուզում են բոլորը, գյուղացիները, սպառողները, բանկերը, սա աղետալի վիճակ է։
Գալուս Ծահակյանն արձագանքեց.
Դուք ընդհանրապես ուզում եք ժողովուրդը լսել ձեր այցերի մասին։ Իսկ եթե լսումների անհրաժեշտություն ունեք, որ հանձնաժողովի անդամեք, այդ հանձնաժողովում լսումներ նախապատրաստեք և խնդրեմ քննարկենք։
Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձը ևս ֆերմերների մասին էր, կոչարեց հետևել աշտարակ կաթնկերության ճակատագրին։
Հարկ է, որ կառավարությունը հաշվի առնի, որ այդ մարդիկ, որ 5 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել, ունեն վարկային պարտավորություններ եւ ի վերջո ընտանիք պահելու խնդիր, եւ պետք է մաքսիմալն անել նրանց իրավունքները լիարժեք պաշտպանելու համար։
ԲՀԿ ղեկավար Նայր Ազոհրաբյանը կոչարեց վերջապես քննարկել եզդիների նկատմամբ ցեղասպանական գործողությունների մասին հայտարարության նախագիծը։
Մենք շատ մեծ քննարկումների արդյունքում, չգիտեմ, տար փոխեցինք, բար փոխեցինք, միջի մի դարակազմիկ համաձայնության եկանք, որ ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունվի Հյուսիսային Իրաքում եզդիների հանդեպ կատարվող ցեղասպանական գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ եթե այս գումարման խորհրդարանը այդ հայտարարությունը չընդունի, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք բարոյական լուրջ խնդիր կունենանք։
Կարծում եմ, եթե դա այդքան անդրաժեշտ է, ես հանձնաժողովի նախագահի հետ կխորտակցեմ, այնուհետև կպատասխանեմ ձեր հարցին։
Այս պահին ընթանում է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և լրատվամիջոցների ղեկավարների գլխավոր խմբագիրների միջև հարցու պատասխանը։ Ես առաջարկում եմ այս պահին լսենք մեկ հատված Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար խմբագիր Սիրանուշ Գևորգյանի հարցը վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։
Ես կարծում եմ այդ հարցին պատասխանել եմ։ Համենայն դեպս իմ պատկերացմամբ, եթե ես ասեի 3-4 տարի, 5 տարի անց մեջ ես պաշտոնավարել եմ, անմիջապես դուք, քանի որ շատ կարող ուժերեք և հնարավորություն ունեք մեկնաբանելու, թույլ կետը գտնելու պատասխանը, անմիջապես ասեք, իսկ եթե դուք էֆեկտիվ չլինեք, եթե դուք լավ չկարողանաք, վտանգ կա, չէ՞, որ դուք կդառնաք չարը վատ կառավարելու առումով։ Այդ պատճառով հարցս պատասխանը հետևյալն է. Չեմ եկել 6 ամիս աշխատելու, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք արդյունքում ստանանք, եթե հանրությունը, ժողովուրդը, մեր քաղաքացին, գյուղացին, բանվորը, բիզնեսմենը, գիտնականը հասկանան, զգան, որ յուրաքանչյուր օր մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում, որ մենք ինչ-որ ձևից ցույց ենք տալու այն հորիզոնները, որոնք որ հրապուրիչ են, որով որ բավարար են հասկանալու համար, որ ճիշտ ուղղությամբ են գնում, մենք փորձենք աշխատել երկարատև։
Քննարկել եք նախագահի հետ այս հարցը։
Ոչ, նման հարց քննարկելը մոտավորապես նույնն է, որ ես հայտարարեմ, որ գիտեք ինչ, ես 3-4 տարուց պակաս պատրաստ չեմ աշխատել։ Դա որոշակի ցենս պետք կա ներքին ունենաս, որպեսզի ասես, իսկ քանի տարի ես վարչապետ աշխատել, միակ ինձ երաշխավոր է։ Կարծում եմ կորեկտ չի նման քննարկում։ Համաձայն եք։ Համաձայն չեմ։
Չեմ կարող ասել։
Շատ։
Այս պահին շարունակվում է վարչապետի և լրատամիջոցների ղեկավարների հանդիպումը։ Մենք կփորձենք ծրագրի ընթացքում ևս ուղիղ կապով հետևել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, և տեղեկացնեմ, որ Ազատություն TV-ին ուղիղ հեռարձակմամբ հեռարձակում է վարչապետի և գլխավոր խմբագիրների հարցու պատասխանը։ Այ Այլ թեմաների անդրադառնանք, ամիսներ շարունակ դռնեդուռ են ընկած ցարի թաղցիները պահանջելով իշխանություններից արդար դատաստան։ Այսօր դատական նիստից առաջ կառավարության շենքի առջև հերթական բողոքի ակցիան էր։ Հիշեցնենք, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին այս պատմության կիզակետում հայտնվել էին հենց ցարի թաղցիները։ Նրանց խոսքով ոստիկանների հետ բախումը ոչ թե քաղաքական, այլ կենցաղային ենթատեքստ է ունեցել, ձերբակալվածներն էլ սեփական իրավունքներն էին պաշտպանում։ Բողոքի ակցիայից հետո արդեն պետք է կայանար ցարի թաղցիների դատական նիստը, որի հետաձգումը այս անգամ առաջացրեց հարազատների վրդովմունքը։ Ռուզան Գիշանն է ներկայացնում։
Այսօր Սարիթաղի գործով ձերբակալվածներից երկուսի՝ Կարեն Վանոյանի և Սարգիս Արաբաջանի դատական նիստներ։ Նիստը, սակայն, հետաձգվեց հանրային պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Սա հարուցեց հարազատների զայրույթը, 5 ամիսը դատ տեղի չի ունենում, միտումնավոր ձգձգում են պնդում էին նրանք։ Սասնածրեր զինված խմբի կողմից բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու օրերին ոստիկանների ու սարիթաղցիների միջև բախում էր տեղի ունեցել, որից հետո ինը մարդ ձերբակալվեց։ Նրանք մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն կիրառելու մեջ։ Կարեն Վանոյանի մայրը, Շուշանիկ Գալստյանը, պնդում է, որդին հանցանք չի գործել, շեշտեց, ընտանիքը մի քանի ամիս է առանց կերակրող ձեռքի է մնացել։
Որի մանա մի աշնորհություն, մի հանցագործություն արել է, կասեմ ջանդամ թոքնա իր պատ ժիկերի, բայց չի կարել, մենք էլ ենք մարդ, կլոր 5 ամիս ամեն օր 2 րոպե դատանում ու չէ վերջացավ, բայց քանի որ ոստիկանները վնասեցին, բայց չի ավան, մեկին չեն դատում, մեկը թողական ճշտ լսի, ասի դատել են, մեկի վզին, մեկի աչքին, մեկի ոտերին, մեր փողոցի վրա, մեր տանտը հետ մի հատ ճրակներ, պուտան պահապան ինքն ուրիշ մարդ չունի, ոչ հայր, ոչ օրեղբայր, ոչ եղբայր, ոչ մի բան չունի, միակ ինքնա մեր տան բան, ես եմ մեկի իր հորաքույրը, կողքս է հետո նստածը, մի հատ է քույր ունի, ես քույրն ենք, ուրիշ մարդ չկա մեր տան հոգացողը։
Ձերբակալվածներից Սարգիս Արաբաջանի պաշտպան լիպարի Սիմոնյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե տեղեկություն ունի, որ նախաքննական մարմինը շարունակում է այլ անձանց էլ փնտրել, ովքեր այդ օրը կատարված տեսագրությունում երևում են։ Ինչ վերաբերում էր իր պաշտպանյալին, ապա Սիմոնյանի միակ ապացույցի տեսագրության մեջ չի երևում, թե նա ինչ գործողություն է կատարում։ Ընդհանրապես գործով բոլոր ձերբակալվածներին նույն ընդհանուր մեղադրանքն է առաջադրվել, ասում է փաստաբանը։
Մեղադրանքը անհատականացված չէ, եւ որևէ մեղադրյալ, այդ թվում նաև Սարգիս Արաբաջյանը, չգիտի թե կոնկրետ ինչում է մեղադրվում, ինչպիսի գործողություններ է կատարել, որի համար մեղադրվում է, եւ միայն անձը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել իր կողմից կոնկրետ կատարված գործողության համար։ Իսկ եթե նախաքննական մարմինը եւ այժմ էլ մեղադրողը, որը մեղադրանք է պաշտպանում, չկարողացավ պարզաբանել, թե Սարգիս Արաբաջյանը կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարել, հետևապես կարծում եմ, որ մեղադրանքը պետք է վերացվի կամ արդարացվի։
Նախքան դատական նիստը կալանավորված սարիթաղցիների հարազատներն այսօր նաև կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Նրանք բախման օրվա լուսանկարներով պաստառներ էին բերել իրենց հետ, այլևս չգիտեն կումից արդարություն ակնկալել, ասում էին նրանք։
Մենք էլ ենք մարդ, իրանք էլ մեզ դուսն են տանջում, իրանց էլ վերթերում լցրած տանջում են։ Չէ՞ որ մեկը պիտի լինի իր երկրի ժողովրդի մասին մտածելով, դինջ նստելով հոչի։ Նույնը պարոն նախագահան ինչ ա մտածում մեր ապագայի մասին։ Ին ընտանիքների անդը ինք թողենք փախնենք մեր երկրից։ Մենք եկել ենք մեր երկրի մեջ, այո, դրսում ապրել եմ։ Հիմա հետ եմ եկել իմ երկրի մեջ, որ այս աշչան ծայրահեղ ծանր վիճակում ապրեմ։
Հավաքվածները պնդում էին իրենց հարազատները, փողոց էին դուրս եկել սոցիալական պահանջներով։ Ասում էին, ոստիկանական գնդի գրավման օրերին Սարիթաղում անջատված էր ջրամատակարարումը, գազամատակարարումը, հասարակական տրանսպորտը չէր աշխատում, կաթվածահար էր։
Տղաները դուրս են եկել բողոքի, գնացել են ընկետը, որտեղ ոստիկանությունը հերթապահում էր։ Բողոքել են, որ տրանսպորտի ճանապարհ բացեն, գազն ու ջուրը լուծեն, ոստիկանությունը փոխանակ ինչ որ ձևով ընթարացի, չէ կարելի էր ասել, տղաներ, լավ, սպասեք, մենք կարող ենք զանգել մեր վերադասին, նրանք են համապատասխան օրգանային այդ հարցին լուծում տան։ հակառակը, հակառակը նրանք հրահրում են, որ ձերքներ տանում են ատրճանակներին, անպատիվ խոսքեր են ասում, բնականաբար երիտասարդները բորբոքվում են եւ սկսվում է բախումը։
Կառավարության շենքից դուրս եկող արդարադատության նախարարը Սարի Թաղցիների հետ զրուցելու համար կանգ չառավ։ Քիչ անց ձերբակալվածների հարազատներին վարչապետի օգնական Արամ Վարդևանյանը հանդիպեց, սակայն նշեց, որ այս հարցում վարչապետն օգնել չի կարող ու խորհուրդ տվեց դատական գործընթացի ավարտին սպասել։ Եթե Սարի Թաղցիների մեղքնապացուցվի, ապա նրանց 5-10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Նախագան իրավասու չի, վարչապետի իրավասու չի, Տիկին Հովանեսյանը իրավասու չի։ Պուտինին դիմենք։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին նորից Սարի Թաղում թեժ բախումներ տեղի ունեցան, երբ Սասնա Ծառերխմբի աջակցության երթը ուղղորդվեց պայթուցիկ նյութերի ջայթյուններով, ծեծուջարդով եւ ձերբակալություններով։ Այս միջադեպի առնչությամբ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Հովանես Ղազարյանը արդեն մեկ շաբաթ հացադուլ է անում։ Հովանեսը 5 ամիս է անազատության մեջ է, նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կատարելու մեջ։ Քաղաքացիական ակտիվիստը պահանջում է իրեն արձարացնել եւ ազատ արձակել։ Կարլեն Ասլանյանն է այսօր այցելել երիտասարդ ակտիվիստի ընտանիքին։
Սարի Թաղում զանգվածային անկարգությունների մեջ մեղադրվող Հովանես Ղազարյանը 7-րդ օրն է հացադուլ է անում, պահանջելով կարճել իր դեմ հարուցված քրեական գործն ու ազատ արձակել իրեն։ Շուրջ 5 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող որդուն մայրն առաջին անգամ կարողացել է տեսակցել միայն օրեր առաջ, երբ Հովանեսն արդեն բողոքի այս ծայրը հեղ քայլին էր դիմել։
Ահա որ վիճակում էր երեխան, եւ հոգեկան աշխարհը, եւ ֆիզիկապես, եւ հյուծված էր, եւ ճերմակույն էր շատ, անարդարությունից ինքը շատ նեղացած էր։ Ինձ թվում է հուսալքության հետևանք է հացադուլ Հովանեսի մոտ։
Մոր խոսքով որդին առողջական խնդիրներ ունի, ստամոքսի խոց, աչքերն են վատ տեսնում, եւ հացադուլն ուղակի ժամ առ ժամ է ազդում նրա ինքնազգացողության վրա։ Տնողները բացառում են իրավապահների առաջ քաշած սցենարը, թե Հովանեսը Սարի Թաղում քարեր է նետել ոստիկանների ուղղությամբ։
Հիմա այս հասատուլն իր նաև իրեն ընկերների համար է, արդեն էլ չեն կարողանում, էլ չեն դիմանում երևինակ, ազնիվ արդար երեխեք են։ Ինձ թվում է այս երեխեքը իրենց խանգարում են, դրա համար պահում են, որովհետև ոչ մի հիմք չունեն, ոչ մի պատճառ, ոչ մի վատ բան չեն արել այս երեխեքը, ընդհանրապես արդարություն են պահանջում այս իշխանավորներից։
Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանը հացադուլի հենց առաջին օրը միջնորդել է գլխավոր դատախազին կարճել քրեական գործը, որի հիմքում ստանի Չատինյանի միայն երկու ոստիկանների ցուցմունքներ են։ Առայժմ հայտնի չէ, կան արդյոք տուժած ոստիկաններ։ Հովանեսի դեմ ցուցմունք տված իրավապահները չեն ասել, որ ակտիվիստի նետած քարերը հենց իրենց են կպել, բայց փաստաբանը հիշեցրեց Սարի Թաղի գործով այլ դատական նիստերին, որպես տուժող ներկայանում են նույն ոստիկանները։ Անցած 5 ամիսներին դատարանը մերժել է գրավի դիմաց ազատ արձակել Հովանես Ղազարյանին, պարբերաբար երկարացնելով կալանքի ժամկետը։ Հիմնադիր խորհրդարանի մեկ այլ աջակից Վահրամ Պետրոսյանը հիշեցնում է, ազատազրկված ընկերը նույն երիտասարդն է, որ ամանորի գիշերը տոնածառի հանդեպ ցանկով ազատության հրապարակ էր եկել։
Եվ ոստիկանական ջոկատի կողմից ենթարկվեց հարձակման։ Արդեն հուլիսի իրադարձությունների ժամանակ, երբ Հովանեսին ուղակի առևանգեցին այդ Խորենացի փողոցից, իրենք հաշելով ոստիկանական պատի ետևը, ոստիկանները սկսեցին ծեծել, ասելով տոնածառ ջան, արիս այստեղ։
Մայրն էլ շարունակում է, որդուն նաև ոստիկանական բաժանմունքում էին ծեծել, իսկ Սարի Թաղի դեպքերից հետո թիրախավորել էին, օրեր շարունակ սպասել տան մոտ, մինչև Հովանեսը դուրս կգար։
Ուրեմն եղել է ուշադրության կենտրոնում, երրորդ օրը ինքը դուրս եկավ և բռնեցին երեխային, ահա որ էին ծեծել, խոշտանգել էին, հեռախոսն էին ակնոցների հետ ջարդուփ շուր արել, և ոստիկանատանը, և փողոցում, ահա որ ծեծի էին ենթարկել ոչ միայն իրեն, այլ ընկերներին էլ։
25-ամյա ակտիվիստը բողոքի ծայրահեղ ակցիան հացադուլը հայտարարել է անժամկետ, Հովանես Ղազարյանին 3-ից 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Փաստորեն որևէ քնչական գործողություն, որևէ բան տեղի չի ունենում, այսինքն իրեն արդեն ազատազրկել են, պատժում են առանց որևէ հիմնավորման։ Ճնշում բանեցնելու նրա, ովքեր դրսում են եւ հավանական միացողներին ճնշելու համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բիզնեսի համար ազատ մրցակցային պայմաններ ապահովելու մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո Պետեկամուտների կոմիտեն սկսեց խոսել այն մասին, որ բանանի և շաքարավազի մենաշնորի դեմ պայքարը արդյունք է տվել։ Իսկ հասարակության շրջանում հայտնի մարդիկ միակը չեն, որ զբաղվում են այս արտադրանքների ներկրմամբ։ Թեպետ մասնավորապես բանանի ներկրմամբ զբաղվող խոշոր ներգրող Catering Group-ը ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ որևէ այլ ներգրողի համար խոչընդոտներ չեն ստեղծում։ Փորձագետները պնդում են, երկու ամսվա ընթացքում հնարավոր չէր պայքարել տարիների ընթացքում արմատացած չարիքի դեմ, այս պատմության մեջ հստակ շոուի էլեմենտներ տեսնելով։ Արուս Հակոբյանն է ուսումնասիրություն կատարել։
Բանանի գինը մանրածախ շուկայում վերջին օրերին շուրջ 200 դրամով նվազել է պայմանավորված շուկայում մրցակցային միջավայրի ձևավորմամբ։ Ազատության հարցմանի պատասխան հայտարարում է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Բանանի շուկայի 73% զբաղեցնող ընկերության Catering Group-ի գլխավոր տնօրեն Ռիկարդո Անտոնիո Մորինոն ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց. Հայաստանում բանանի գինը այժմ 700 դրամից ցածր է։ Մինչդեռ ազատության շրջայցը Երևանի մի քանի սուպերմարկետներում եւ բանջարեղենի խանութներում ցույց տվեց, որ այս պահին բանանը Երևանում 760-ից 900 դրամ արժե։ Մերինոն վստահեցնում է, իրենք որևէ այլ ներկրողի համար խոչընդոտներ չեն ստեղծում։
Ես շատ լավ գիտեմ, որ մենք բանանի հիմնական ներկրողն ենք։ Իհարկե մենք մրցակցում ենք, որքան մեծ լինի շուկայում մեր մասնաբաժինը, այնքան ավելի լավ, բայց ուզում եմ հստակեցնել, որ մենք որևէ առանձնահատուկ բան դրա համար չենք անում։ Պարզապես մենք ուզում ենք մատուցել ավելի լավ ծառայություն ավելի լավ գներով։ Եթե դրանով մենք անհանգստացնում ենք մեր մրցակիցներին, դրա համար միայն ուրախ ենք։
Ընկերության իտալացի տնօրենն ասաց, առաջին անգամ մեզնից է լսում, որ բանան ներկրողը խոչընդոտների է հանդիպել Հայաստանում։ Հիշեցնենք, պետեկամուտների կոմիտեն մոտ 2 շաբաթ առաջ հայտարարել էր, թե տնտեսվարողը պարզեցված մաքսային ընթացակարգերով հատել էր սահմանը, սակայն կոմիտեն տեղեկություններ ստացել, որ անհայտ անձիկ փորձում են խոչընդոտել բանանի ներկրման գործընթացը։ Թեև կոմիտեի հայտարարությունում ասվում էր, որ խնդիրը լուծվել է, սակայն այդպես էլ անպատասխան մնաց հարցը, թե ովքեր են փորձել խոչընդոտել տնտեսվարողին։
Ես դա չգիտեի, ես Հայաստանում չեմ և չեմ կարող մեկնաբանել դա, որովհետև առաջին անգամ ձեզնից եմ լսում այդ մասին։
Մերինոն նաև վստահեցրեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանն այժմ Catering Group-ում որևէ դեր չունի։ Նշենք, Catering Group ընկերությունը ֆինանսավորում է Catering հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահը հենց Միհրան Պողոսյանն է։ Պանամյան օֆշորային փաստաթղթերի հրապարակումից հետո վերջինս հրաժարականեր ներկայացրել և վերջերս էլ լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, թե բանանի ներկրման հետ որևէ կապ չունի։ Երկրում մոնոպոլիայի վերացմանն ուղղված նոր կառավարության գործողությունները ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը չիշտ ապում գնահատել, բայց կասկածներ ունի, որ այդ ամենը կարող է նաև շոու լինել։
Կարող է պատահ արդեն ստացվում, որ 2-3 ներմուծող լինի ընդամենը և արդեն է ձև կիսվի։ Համենայն դպս տնտեսությունում, եթե մենք դատենք տնտեսության կենտրոնացվածության մասին, ապա պաշտոնական տվյալներով, ԶԱԿ ՓՄԶ-ի տվյալներով, դա պետական ձեռնարկություն է, փոքր ու միջինի տեսակարգշիռը 28%-ից իջել է 23%-ի նաև։ Շարունակում է իջնել։ Այդ վերլուծությունը չի ընդգրկում 2016 թվականը, դրա համար ես վաղ եմ համարում այդ մասին դատողություններ անելը։ Ամենահիմնական ցուցանիշը փոքր միջինի տնտեսության մեջ փոքր միջին ձեռնարկությունը տեսակարգի բարձրացումն է։ Նման բան ես դեռ չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչպես եղել 2016-ին, հստակ միտումներ չենք տեսել։ Ի վերջո այդ ամենը կարող է եւ լուրջ է, իսկ կարող է նաեւ պարզապես շոուի։
Նոր ներկրողների համար խոչընդոտներ ըստ Բագրատյանի դեռ ստեղծվում են։ Հենց 3 օր առաջ իրեն մի քաղաքացի է դիմել, ով մաքսային խոչընդոտների է հանդիպել։ Դեպքի մասին ավելի մանրամասն պատգամավորը խոստացավ հայտարարությամբ հանդես գալ։
Ինձ տեղեկացրել են, որ շաքարավազի կամ բանանի մասով այլևս կան մեկից ավելի ներմուծողներ։ Իսկանում այդ պրոցեսը լուրջ չեմ կարող ասել, եւ արդյոք դա կավարտվի ազատականացմամբ, թե օլիգոպոլացմամբ, չգիտեմ։ Այնպես որ մենք դեռ չունենք, ընդամենը խոսքը 1-2 ամսվա միտումների մասին է կամ մի քանի դեպքի մասին, մենք դեռ չունենք բավականաչափ դեպքեր, որպեսզի կարողանանք օրինաչափությունից խոսել։
Իսկ ձեզ եղել է, որ խոչընդոտների վերաբերյալ դիմել ինչ-որ այլ ներկա։
Այո, կառավարությունը 3 օր առաջ են դիմել, շուտով այդ մասին տեղեկացնեմ մաքսային մարմիններին։ Ոչ շաքարավազի ու բանի մասով, ծբանանի, այլ հարցով։ Եղել է, որ բրոկերական ընկերությունները, որոնք իբր լրացնում են, և որի համար պահանջում են, մարդուս պահանջել էին 50,000 դրամ, երբ որ խոսքը վերաբերում էր ընդամենը 2 տողի մասին, որ մարդը ինքնուրույն կարող էր գրել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին։ Ադրբեջանը և Պակիստանը էլ ավելի են սերտացնում հարաբերությունները, հիմա էլ տնտեսական ոլորտում։ Հիշեցնենք, որ Բաքուն, ինչպես հայտնում էին ադրբեջանական և ռուսական աղբյուրները, հատկապես վերջին շրջանում սպառազինություն ձեռք բերելու շուրջ ավելի ինտենսիվ բանակցություններ էին սկսել վարել։ Պակիստանը մի երկիր է, որի հետ ունի Ադրբեջանը բարեկամական հարաբերություններ և որի չի ճանաչում Հայաստանը որպես անկախ պետություն։ Լուսինե Մուսայլանի անդրադարձը։
Բաքուն ու Իսլամաբադը խորացնում են հարաբերությունները, իդեմս Պակիստանի Ադրբեջանը նոր մեծ եղբայր է գտել, նկատում է ադրբեջանական մամուլը։ Երկու երկրները, որոնք ավելի վաղ հայտարարել էին ռազմական ոլորտում սերտ համագործակցելու երկու ստեղծանկության մասին, այժմ խոսում են տնտեսական համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու մասին։ Պակիստանցի և ադրբեջանցի պաշտոնյաններն այսօր Բաքվում հայտարարել են, թե համաձայնության են եկել առևտրային կապերը խորացնելու։ Համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելու, ապրանքաշրջանառություն ընդլայնելու և զուգահեռաբար երկու երկրների մաքսային և վիզային ընթացակարգերը դուրացնելու վերաբերյալ։ Պակիստանը Ադրբեջանի կառավարությանը ներկայացրել տնտեսական համագործակցության հնգամյա պլան։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Պակիստանի առևտրի դաշնային նախարար Խուրամ Դաստգիր Խանը։ Երկրի առևտրային նախարարից առաջ այս տարի Ադրբեջանը այցելել նաև նախագահ վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, ռազմական արդյունաբերության նախարարը։ Ադրբեջանը սկսեց Հայաստանի անկախությունը չճանաչած աշխարհում միակ երկրի Պակիստանի հետ բարեկամությունից խոսել բոլորովին վերջերս։ Ադրբեջանական մամուլը նշում է, որ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Թուրքիայից բացի ամենից հաճախ Պակիստան են այցելում։ Վերջին անգամ նոյեմբերին Պակիստանում էր Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յագուբ Էյնուբովը, ռազմական արդյունաբերության նախարար Յավեր Ջամալովը, իսկ մինչ այդ էլ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Իսլամաբադ։ Ադրբեջանի ղեկավարը ընդամենը մեկ տարի առաջ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում էր այցելել Պակիստանի մայրաքաղաք։ Այս բոլոր այցերի ընթացքում, ինչպես հայտարարում էին կողմերը, ձեռք են բերվել տարբեր պայմանավորվածություններ ռազմական ոլորտի համագործակցությունից մինչև փոխադարձ աջակցությունը միջազգային հարթակներում։ Ադրբեջանական վերլուծական շրջանակներում հույս ունեմ, որ Պակիստանի հետ հարաբերությունների խորացմամբ Ադրբեջանը կկարողանա պահպանել Հայաստանի նկատմամբ ռազմական առավելությունը։ Նախագահ Ալիևի սպասվող պակիստանյան այցի ընթացքում պլանավորվում է մի շարք կարևոր փաստաթղթերի նոր համաձայնագրերի ստորագրում, ինչն անհանգստացնելու է Հայաստանին, մասնավորապես գրում է ադրբեջանական Մինվալ օնլայն պարբերականը։ Խոսքը ժամանակակից հակաօդային պաշտպանություն ձեռք բերելու և Ադրբեջանում Պակիստանի հետ համատեղ ռազմական համակարգերի արտադրության մասին է, ինչի շուրջ կողմերը նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Պակիստանի վարչապետի Բաքու կատարած այցի ընթացքում։ Ադրբեջանի հրթիռային և հրետանային զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Զահիթ Հուսեյնովը անցած նոյեմբերին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե երկրի հուսալի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է մինչև 500 կիլոմետր հեռահարությամբ օպերատիվ մարտավարական հրթիռներ։ Ենթադրաբար Պակիստանից նոր հրթիռներ ձեռք բերելը Ադրբեջանի համար արդիական է դարձել Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին ռուսաստանյան գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիռային համակարգերի ցուցադրությունից հետո։
Ամերիկայի միացյալ նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը և Բրեքզիթը կօգնեն Ռուսաստանին ուժեղացնել իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում։ Ամերիկացի վերլուծաբաներն են այս եզրահանգման եկել վերջին շրջանում աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները համադրելով։ Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Ռուսաստանը եկող տարի կուժեղացնի իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, կարծում են ամերիկյան Stratford վերլուծական կենտրոնի նոր զեկույցի հեղինակները։ Զեկույցում նշված է, որ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում վերջին զարգացումները, մասնավորապես Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը և Brexit-ը, թույլ են տալիս Ռուսաստանին վերադարձնել կորցրած դիրքերը հետ խորհրդային տարածքում, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում։ Հայաստանն արդեն ցուցադրել է Մոսկվային Իրան կոտրուն հավատարմությունը նշված զեկույցում, թեև Stratford վերլուծաբանների կարծիքով այդ հավատարմությունը լուրջ փորձության միջով անցավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, իսկ պատերազմը, ինչպես ասված է զեկույցում, հնարավոր դարձավ այն պատճառով, որ Ռուսաստանը զբաղված էր ուկրաինական և սիրիական ճգնաժամներով։ Սրա հետ մեկտեղ վերջին տարիներին, նշում են Stratford-ի վերլուծաբանները, Մոսկվան ու Բաքուն ռազմատեխնիկական ոլորտում են ակտիվ համագործակցում, օրինակ Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներից պարազինություն է գնել Ռուսաստանից, ինչն ավելի է ամրացնում գործակցությունը այդ երկու երկրների միջև։ Եթե սեփական խնդիրների պատճառով արևմուտքի ազդեցությունը թուլանա, Ռուսաստանը կվերականգնի իր դիրքերը թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում և թե Վրաստանում։ Նույնիսկ այն երկրները, որ ավելի չեզոք արտաքին քաղաքականություն են վարում, այսօր խորացնում են իրենց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մասնավորապես Ադրբեջանն ու Ուզբեկստանը, նկատում են ամերիկացի վերլուծաբանները։ Ավելին, Թրամփի հաղթանակը Միացյալ Նահանգներում հնարավոր դարձրեց ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորումը, ինչը որոշ փորձագետների կարծիքով կարող է նույնիսկ այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ կհանվեն Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները։ Եթե Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի միջև կարգավորվեն հարաբերությունները, Մոսկվան հավելյալ ժամանակ կունենա հետ խորհրդային տարածքի երկրներում իր ազդեցությունն ուժեղացնելու համար։ Գործընթացն արդեն սկսված է, նշված է զեկույցում, որտեղ բերվում է Մոլդովայում կայացած նախագահական ընտրությունների օրինակը։ Մոլդովայում նոյեմբերին կայացած նախագահական ընտրություններին, հիշեցնենք, հաղթել էր ռուսամետ թեկնածու Իգոր Դոդինը։ Մոլդովայի ընտրված նախագահն արդեն հայտարարել է, որ խորացնելու է քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Փոխվել է նաև Վրաստանի քաղաքական էլիտայի վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ, կոշտ հրետորաբանությանը փոխարինելու է եկել ավելի մեղմ դիրքորոշումը։ Ստատֆորը նկատում է նաև, հնարավոր չէ ասել, թե ինչքան երկար կտևի Բրյուսելի և Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինային։ Այդուամենայնիվ զեկույցի հեղինակները նաև նշում են, որ չնայած Ռուսաստանի համար բարենպաստ պայմաններին, Ռուսաստանին դժվար թե հաջողվի վերականգնել նույն ազդեցությունը նախկին խորհրդային հանրապետություններում, ինչպիսին ուներ մինչև 2010 թվականը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոսկվայում դեռ ակնկալում են, որ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը կարող է կարգավորել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամը։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահի կադրային քաղաքականությունը որոշակի մտահոգություն է առաջացնում, այդուհանդերձ Ռուսաստանում ջերմ ու սիրալի վերաբերմունք Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ պահպանվում է։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ գովեստով խոսել է Դոնալդ Թրամփի մասին, ասելով, թե Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահը հաջողակ ձեռնարկատեր էր և գործարար, հետևաբար խելացի մարդ է։ Եվ եթե խելացի է, բավական արագ և ամբողջությամբ գիտակցելու է իր պատասխանատվության նոր, ավելի բարձր աստիճանը։ Մենք ելնում ենք այն բանից, որ նա գործելու է հենց այդ դիրքերից, ասել է Պուտինը NTV հեռուստակայանին կիրակի օրը տված հարցազրույցում։ Պուտինը նաև ասել է, թե իրավիճակը աշխարհում փոխվում է, այլևս գաղտնիք չէ, որ հավասարակշռությունն աստիճանաբար վերականգնվում է, և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հիմքում միջազգային իրավունքի կանոններն են դրվում։
Баланс в мире постепенно восстанавливается, но это неизбежно. Попытки создать этот однополярный мир провалились, мы живем уже в другом измерении.
Դա անխուսափելի է։ Միաբևեր աշխարհ ստեղծելու փորձերը տապալվել են։ Մենք ապրում ենք այլ չափումների մեջ։
Мы, я имею в виду Россию, всегда придерживались той точки зрения, что защищая свои собственные национальные интересы, мы должны с уважением относиться к интересам других.
Ռուսաստանի մշտական դիրքորոշումն է պաշտպանելով ազգային շահերը հարգանքով վերաբերվել ուրիշների շահերին։ Այդպես էլ կառուցելու ենք մեր հարաբերությունները գործընկերների հետ, ասել է Պուտինը։
Вот так мы собираемся строить наши отношения со всеми нашими коллегами.
Կրեմլը նոյեմբերին հաղորդել է, որ ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո կայացած առաջին հեռախոսազրույցում Թրամփը եւ Պուտինը ընդգծել են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բնականոն հուն վերադարձնելու եւ բարելավելու անհրաժեշտությունը։ Դեկտեմբերի 1-ին Պուտինը նորից ասել է, որ պատրաստ է համագործակցել Թրամփի հետ այն բանից հետո, երբ ընտրյալ նախագահը 2017 թվականի հունվարին կստանձնի պաշտոնը։ Թրամփը իր հերթին ասել է, որ ցանկանում է ամուր եւ կայուն հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ։ Մինչդեռ Washington Post-ը նկատում է, որ Դոնալդ Թրամփի մասին Վլադիմիր Պուտինի վերջին մեկնաբանությունը չի կարելի միանշանակ գովասանք որակել։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքում կար ենթատեքստով արտահայտված վերապահություն։ Դա թերևս վկայում է Կրեմլում Պուտինի մերձավորների շրջանում առկա այն մտահոգության մասին, որ Թրամփը իրականում անկանխատեսելի քաղաքական գործիչ է եւ բնավ պարզ չէ, թե ինչ քայլերի կդիմի։ Ուշագրավ է նաեւ, որ Պետական Դումայի եւ Դաշնության խորհրդի համատեղ նիստում հանդես գալով ամենամյա ուղերձով Պուտինը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը չի միջամտում այլ երկրների ինտրություններին, ակնարկը հասցեագրված էր Միացյալ Նահանգներին, թեպետ Պուտինը Թրամփի անունը չի նշել։ Նա դրանից խուսափել է նաեւ, երբ ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է հավասարության պայմանով աշխատել Ամերիկայի հետ։
Իտալիայի վարչապետը հայտարարում է իր հրաժարականի մասին, ընդունելով պարտությունը սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեում։ Իտալիայում անցած 70 տարիներին 60 կառավարություն է փոխվել հենց խրթին համակարգի պատճառով, ասել էր վարչապետը, բայց այս փաստարկները իտալացիներին փաստորեն համոզիչ չթվացին։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Իտալիայի վարչապետը հրաժարական է ներկայացնում այն բանից հետո, երբ երկրի մեծամասնությունը 3 մերժեց նրա առաջարկած սահմանադրական բարեփոխումները։ Ընդունում եմ իմ պարտությունը, քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ անց արդեն հայտարարեց Մատեո Ռենցին։ Առավոտյան պաշտոնապես հաստատվեց, իտալացիների 59%-ը դեմ է քվեարկել նրա առաջարկներին։ Ես պարտվեցի եւ հայտարարում եմ այդ մասին բարձրաձայն, հստակ, թեև կոկորդս խեղդվում է, քանի որ մենք ռոբոտներ չենք։ Ես չկարողացա հաղթել, չնայած արեցի հնարավոր ամեն բան։ Ոչի հաղթանակը շատ համոզիչ է։ Շնորհավորում եմ հակառակորդ ճամբարի առաջնորդներին եւ հուսով եմ, նրանք կաշխատեն իշահ մեր երկրի, իշահ իտալացիների։ Գործող համակարգով 1948 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ Իտալիայի խորհրդարանի երկու թևերը, Սենատն ու Պատգամավորների պալատը, օժտված են հավասարելի ազորությունը։ Երկուսն էլ ընտրվում են ուղիղ քվեարկությամբ եւ երկուսն էլ պետք է իրենց համաձայնությունը տան որևէ օրենք անցկացնելու համար։ Սա որոշ դեպքերում իսկական գլխացավանք է դառնում կառավարության համար, խլելով ահռելի ժամանակ։ Վերջերս օրինակ օրենքներից մեկի ընդունման համար պահանջվեց 1300 օր ժամանակ։ Համակարգն առավել արդյունավետ դարձնելու համար Ռենցին առաջարկում էր էականորեն նվազեցնել սենատի լիազորությունները, այդ թվում զրկելով կառավարության անվստահություն հայտնելու իրավունքից։ Նվազեցնել սենատորների թիվը 312-ից հասցնել 100-ի, սենատորների ընտրությունն էլ վստահել ավականիներին։ Եթե այս փոփոխությունները հավանության արժանանային, իտալական օրենքների մեծ մասը կարող էր ընդունվել Պատգամավորների պալատում, մինչդեռ սենատը ձայնի իրավունք կունենար միայն առանցքային, ասենք սահմանադրության փոփոխություններին կամ Եվրամիության համաձայնագրերին վերաբերող հարցերում։ Ռենցին պնդում էր, թե նոր համակարգը առավել դյուրին կդարձնի կառավարումն ու ճանապարհ կհարթի տնտեսական բարեփոխումների համար։ Հակառակորդները մինչդեռ հայտարարում էին, իշխանությունը կենտրոնանում է վարչապետի ձեռքում, խախտվում է ուժերի հավասարակշռության սկզբունքը։ Փորձագետների գնահատականով, սակայն տնտեսության տևական լճացումից ու փաստականների ներհոսքից դժգոհ իտալացների համար այս բարեփոխումներից առավել կարևոր էր հանրակրվեով կառավարության անվստահություն հայտնելու հնարավորությունը։ Ոչի ճամբարը գլխավորում էին ներգաղթյալների հարցում կոշտ դիրքորոշմամբ հայտնի հյուսիսային լիգան ու նախկին կատակերգու Բեպե Գրիլոյի 5-աստղ շարժումը, որը կոչի անում դուրս գալ Եվրոյի գոտուց։ Երեկվա հաղթանակից հետո շարժման առաջնորդներն արդեն հայտարարել են, սկսում են աշխատել համաժողովրդական ընտրություններում Հայաստանում հաղթելու եւ Բրյուսելի հետ Իտալիայի հարաբերությունները վերանայելու ուղությամբ, ինչը կարող է հանգեցնել նորապահարզանի եվրոպական ընտանիքում թուլացնելով եվրոյի դիրքերը։ Միասնական արժույթն այսօր արվեցան արդեն անկում է արձանագրել դոլարի նկատմամբ հասնելով ամենացածր ցուցանիշին վերջին 1.5 տարվա մեջ։ Մինչ ֆինանսիստները կորուստներն են հաշվում, եվրոսկեպտիկները Ֆրանսիայից Նիդերլանդներ շտապում են ողջունել։ Իտալացիները երես թեկեցին Ռենցից ու Եվրամիությունից, մենք պետք է ականջալուր լինենք ու պաշտպանենք ժողովուրդների անկախության այդ ձգտումը, Թվիտերում գրել է Ֆրանսիայի ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լպենը։ Մինչ այդ փորձագետները փաստում են, Ռենցիի հրաժարականով Եվրամիության 3-րդ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկիրը քաղաքական անկայունության նոր փուլ է մտնում։ Հաջորդ որոշումն այժմ երկրի նախագահը պետք է կայացնի։ Ըստ սահմանադրության նա կարող է կամ արտահերտ ընտրություններ նշանակել կամ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը կաշխատի մինչև 2018 թվականի փետրվարին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։
Ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա կոմպոզիտոր, վաստակավոր գործիչ, Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր, նախագահ և գեղարվեստական ղեկավար Ստեփան Ռոստոմյանի 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, եթե չասենք հազվադեպ, ապա այնքան էլ հաճախ չեն հնչում մեր նվագախմբերի կատարմամբ։ Հիմնականում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների նվիրված փառատոներին կամ էլ հոբելյանական առիթներով։ Եվ ահա վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենալիք հոբելյանական համերգի ընթացքում հնչելու են միայն կոմպոզիտոր Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանի ստեղծագործություններ։ Հոբելյանական համերգը նրա ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ է հնչելու։ Ծրագրում նրա առաջին, երրորդ, չորրորդ սիմֆոնիաներն են եւ այլ ստեղծագործություններ։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հովեր պետական կամերային երգչախմբի, Վահագն Հարապետյանի ջազ տրիոյի եւ մենակատարներ Հենրիետա Հարությունովայի եւ դաշնակահար Արմեն Ավանեսովի մասնակցությամբ։ Համերգը կղեկավարեն Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերեզդական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ու Մեծ Բրիտանիայի ժամանած դիրիժոր Դեյվիդ Դեվիսը։ Այսօր հավիրած ասուլիսին բրիտանացի դիրիժորը վերհիշում էր, որ 1989-ին իրենք պատվիրել էին Ստեփան Ռոստոմյանի սիմֆոնիա գրել։ Նա գրեց թիվ 3 սիմֆոնիան, ասում էր, որի պրեմիերան շատ մեծ հաջողությամբ տեղ ունեցավ Մեծ Բրիտանիայում։
He touches people where it matters.
Եվ բազմաթիվ անգամներ մենք շարունակեցինք պատվիրել նոր ստեղծագործներ գրել Ռոստոմյանին, եւ ամեն անգամ կատարում էինք դրանք աշխարհով մեկ այդ գործերը, եւ ամեն անգամ այդ նույն հաջողությունը, նույն զգացողությունը, որ դրանք կպնում են, դրանք առնչվում են մարդկանց սրտի եւ զգացմունքների հետ, եւ չի եղել որևէ անջրպես, մշտապես ուղեկցել է մեզ։
Մեր համագործակցության սկիզբը շատ նշանակալից էր, եւ այդ համագործակցությունը շարունակվում է մոտ 20 տարի, ասում էր Դեյվիդ Դեվիսը, շեշտելով, որ մեծ հաճույքով ու սիրով է մասնակցելու վաղվա համերգին, վայելելով տոնական կարկանդակի ամենահամեղ կտորը, ղեկավարելով նվագախումբը թիվ 3 սիմֆոնիայի կատարման ժամանակ։ Էդվարդ Թոփչյանն էլ, խոսելով Ստեփան Ռոստոմյանի իրարձության մասին, շեշտում էր, որ այն
բարդ ինտելեկտուալ երաժշտությունն է, իր աշխարհը ունեցող ուրիշ ոչ մի երաժշտության նման չի։ Ինքը իր աշխարհը ունի, իր արտահայտչամիջոցներն ունի, իր մտածելակերպն ունի, լրիվ ուրիշ տեսակի մի բան է։ Շատ հաճախ հիմնված երևի ազդեցության ժամանակի վրա, այդ ժամանակը կանգնելու կամ ժամանակը շարժելու, այսինքն լուրջ բան է։ Այտենց չի, որ Արմենչիկին սիրող պուբլիկան կլսի ցա։ Առանձին աշխարհա, որ պետքա դրամադրվես եւ մտնես այդ աշխարհ։
Ուրեմն
այտենց չի, որ ձերի հետ կարած դրանից զբաղվես։
Որն է արվեստագետի առաքելությունը։ Ստեփան Ռոստոմյանի համոզմամբ այն գաղտնիքի բացահայտման մեջ է, եւ այս առումով իր համար ամենամեծ արվեստագետը Վոլֆգանգ Ամադեյուս Մոցարտն է։
Եթե մի արվեստագետ ինքը գաղտնիք չունի, գաղտնիք չի ճանաչում, իր առածը ընդամենը պատճենանելու պես մի բանա, ֆոտո։ Հիմա երաժշտի կոմպյուտերի խնդիրը, որ անլսելին, ինքը առաջին ինքը լսելի, հետո լսելի դարձնի, նկարիչը անտեսանելի տեսանելի դարձնի, գրողը անիմանալին իմանալի դարձնի, այսքը դու պիտի մի տեսնես պատից այն կողմ, անհայտը, եւ դա բերես նաեւ մարդկանց սեփականությունը դարձնես, դա շատ շատ կարևոր միսիա։ Ինչ վերաբերում է 60 տարեկանին, որևէ զգացողություն չունեմ, որ տարեկանին իմ հետ ընդհանրապես կապ ունի։
Ստեփան Ռոստոմյանը ցավով նշում էր, որ իր ընկերների մի մասը ապրում է արտասահմանում, բայց ինքը գերադասեց ապրել ու ստեղծագործել հայրենիքում։
Հենց առաջի առիթնեղով ընկան արտասահման փախան բոլորը։ Գնացի փոխեցի իրանց երկիրը, չես զղջացել, եթե նորից կրկնվի հազար անգամ էլ նույնը կան, որովհետև ինձ համար իմ երկիրն է, որ իմ երկիրը, եթե դուկտունը չես սարկում, բա ով կսարի։ Մենակ գիտեմ մի բան, որ հիմա ես մեր երկրի մեջ դրա համար եմ շատ վատ զգում, շատ։ Առաջ էլ գուցե եղել է, բայց այսօր դա դարել է համընդհանուր մտածողություն, խաբել, պրոֆեսիոնալ խաբել, այսինքն խաբում ես, բայց գիտես, որ վաղարջի միսուրը այդ խաբկանքի պատճառով զինվորներ են մահանում, խաբում ես մշակույթի մեջ, գիտես, որ մի ամբողջ սերունդը ինքը կործանվում, խաբում ես քո տնտեսության մեջ, մարդիկ են սոված մնում։ Ես ուզում եմ ես, որ բոլորս կենթանի աշկով արդեն դրա ժամանակն է, ամեն ինչին այսպես արթուն նայենք, այդ դեպքում մենք շատ արագ քայլ կանենք, այդ դեպքում մեր երկիրը կդառնա համեմատաբար լավ երկիր կդառնա։ Դե փոքր երկիրը 2 միլիոն էլ չկա Հայաստանում ապրող, այդ մարդիկ կարան հրաշալի ապրեն, կարա կյանքը փոխվի, կարա լուրջ երկիր դառնա։ Եվրոմարտիկ փորձեն ոչ թե մտածեն, որ ինչ որ իրաց փոքր օկուտների համար, անձնական պրիմիտիվ օկուտների համար, ասենք տեսարան ստեղծել, որ գործ են անում, որ ինչ որ բան են անում, այդ մտածողությունը պետք է փոխել։ Բոլորը պետք է փոխեն, սկսած մեծից մինչև վերջին մարդը հասկանան, որ այս երկիրը ուրիշի չի կարող սարքել, այս երկիրը բոլորիս գործն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։